Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni,
vyhneme sa zavádzajúcim informáciám
a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Postupme ďalej teraz k zubným pastám. Sú tam nejaké rozdiely, alebo začneme takou otázkou, tie zubné pasty. Čo je základnou vlastnosťou tej zubnej pasty a teda na čo slúži hlavne? Či je tam dôležitý ten flór, ako sa hovorilo, to by mňa zaujímalo. A ešte len doplním, ty si hovoril, že má abrazívne vlastnosti, tak aj to môžeš vysvetliť, že čo je. Takže tieto tri veci.
OK, no to máme tak na hodinku, tak to, zvládneme. Ale nie, dobre, v skrátke. V podstate pri tej zubnej paste ide o to, že ona nám pomáha vlastne očisťovať povrch toho zubu, čiže robiť to nejako efektívnejšie. Začnem asi od konca, od tej abrazivity, to znamená, koľko je tam tých, alebo aké veľkosti sú tam tie čiastočky, ktoré nás spôsobujú to ako keby obrusovanie toho povrchu.
Ja len akože ti do toho skočím, teraz mi napadlo, že vlastne ono to vychádza z tej podstaty toho, že je to pasta. Čiže sú tam drobné pevné čiastočky v nejakej tekutej povedzme zložke, hej? Že to je pasta a je ich tam strašne veľa.
Áno, áno, dá sa to tak povedať.
Nie je to zubný gel.
Áno, napríklad, hej, dá sa to povedať aj takto, ale našiel by si aj zubný gel napríklad, keby si chcel, hej. Pasta môže to jednak referovať k tomu, k tej konzistencii toho, ale sú to teda čiastočky a je tam nejaké to médium, je tam z pravidla tam je sorbitol, voda, potom sú tam rôzne príchute a tak ďalej, potom sú tam nejaké povrchovo aktívne látky, to znamená niečo ako mydlo, keď si predstavíme, hej, niečo v tomto zmysle.
Čiže hlavnou úlohou pasty je...
Hlavnou úlohou pasty je, aby sme sa dobre cítili, keď si umyjeme zuby. To znamená, aby sme mali sviežosť. Pretože keď to poviem tak...
Ešte ináč sa spýtam. Môžem si umyť kvalitne zuby bez použitia zubnej pasty?
Určite áno.
Dobre?
Určite áno.
Čiže...
Dokonca by som povedal, že keď začínam s inštruktážou a ofarbím si povedzme ten povlak, tak je určite oveľa vhodnejšie si tie zuby čistiť najskôr bez použitia tej pasty, aby som videl, čo robím a či som si odstránil správne, lebo pretože keď si dám tú pastu, ona mi začne peniť, tak tam nevidím nič, hej, a znova som stratil ten prehľad. A tá kefka samotná v kombinácii s tou niťou je schopná dosahovať taký čistiaci efekt, že tá pasta je k tomu ako keby len bonus.
Bo môj kamarát z detstva jeden, taký trošku bláznivejší, tak on raz prišiel s takým šokujúcim tvrdením pre nás všetkých a my sme samozrejme počuli sme to od neho, tak sme to brali, tak asi to niekde zdakade zohnal z nejakého hodnoverného zdroja a prišiel a že chalani, ja som prišiel na to, že zuby si nesmieme čistiť kefkou, lebo to má ten abrazívny účinok, čiže ty si vlastne ničíš ten zub tou kefkou, ale stačí si pastou. Tak ja si už čistím tak, že si dám pastu na prst a takto si vymydlím tie zuby tou pastou, vypláchnem a cítim sa perfektne sviežo.
No išiel na to presne z opačného konca.
Presne z opačného.
Hej, úplne si to prevrátil, si to úplne naopak. A práve tá pasta v kombinácii s tou kefkou, hej, je to v podstate, dá sa povedať, tá kombinácia toho a tá kefka pri tom správnom tlaku a správnej hygiene by nám nemala spôsobovať to, že si poškodíme tie povrchy.
Čo ten flór?
Flór je veľmi taká diskutovaná téma. Za to vravím, že to je nadlho, lebo to keby sme si mali rozobrať, tak to je...
Čiže keď poviem, že flór je niečo, čo naše zuby v dospelosti, teraz sa budeme rozprávať, nevyhnutne potrebujú, nie je toto tvrdenie pravdivé zrejme.
Je to tak relatívne pravdivé, alebo to sa nedá úplne vyjadriť na toto čierno-bielo. Hej, že...
Posilňuje tú zubnú sklovinu alebo neposilňuje?
Dochádza k zabudovaniu toho flóru do toho hydroxyapatitu a následne by tá sklovina alebo ten flór hydroxyapatit, ktorý tam následne vzniká, tak ten je odolnejší voči nízkemu pH. To znamená, že ako keby ten zub sa stane menej vnímavý voči tým procesom, ktoré sa dejú v tom povlaku a tým pádom si môžem znížiť to riziko vzniku toho zubného kazu. Hej, keď to asi zhruba takto poviem, ale stále sa vraciame k tomu povlaku, že ten tam nesmie byť. Hej, to je základná záležitosť. Toto je opäť vec, ktorá je prídavná. A
to je taký plán B.
Áno, dá sa povedať. Ale kedysi sa to pridávalo aj do pitnej vody. Robila sa fluoridácia široko, pridávalo sa to do kravského mlieka, dá sa kúpiť dokonca aj sol, v ktorej je prídavok fluoru a tak ďalej, čo je zaujímavé.
Je to niečo ako keď máš vchodové dvere, ktoré máš dobre zabezpečené, nejaké bezpečnostné a máš tam ten zámok. No a ten flór by mohol predstavovať tú takú reťazku, čo sme mali na tých chodových dverách.
Tak nejako by sme si to vedeli predstaviť. To je taká analogia.
Tá kefka, to je tá bezpečnostná celá schránka tých dverí, ale keď by sme sa rozhodli otvoriť tým baktériám tie dvere, tak ešte tá reťazka by nás mohla zachrániť, ten flór, hej, tá zosilnená.
Potom je kopec názorov na to, čo sa aj diskutovalo, aj tá vhodnosť toho flóru v tom detskom veku, kedy si sa vyplachovalo roztokom fluoridu sodného, aj v školách sa robili takéto preventívne akože v záležitosti. Existujú dodnes rôzne láky alebo gely na profesionálne použitie, ktoré sa dávajú pacientovi ako keby do úst, čiže sa lokálne pôsobí na tie tvrdé zubné tkanivá, že veľmi sa zvýši tá koncentrácia v okolí toho zuba a dochádza ako keby k zabudovávaniu tých jónov do tej skloviny. Potom bol názor aj ten, že by sa to malo robiť aj centrálne, teda dodávať to aj tým deťom, aby to tam bolo už v prítomnosti, keď dochádza k tvorbe tých tvrdých zubných tkanív. Hej. Len to má ďalšie úskalie, že pokiaľ je toho fluoru veľa, tak môže vznikať tzv. Fluoróza zubov. To znamená, že vznikajú také škvrny na tých zuboch a tá môže dokonca až k poruche vývoja tej skloviny a následne sa prerezávajú veľmi zuby, ktoré sú veľmi neodolné voči odolávaniu všetkým tým vplyvom v ústach. Takže na toto pozor. A potom sú rôzne ďalšie názory, ako už vieme, dneska sa snažíme vyhýbať chémii a tak ďalej, už sú rôzne biomamičky a tak ďalej. Tak ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá k tomuto, tak napríklad ten roztok toho fluoridu sodného, o ktorom sme sa bavili, ktorý má koncentráciu len 2%, je v objeme 100 ml, v podstate smrtiaca dávka pre 20 kg dieťa. Uh-huh. Pretože to je neurotoxická v takej koncentrácii, je to veľmi, veľmi silný jed. Nehovoriac o tom, že môže to poškodzovať aj plod v tehotenstve a takéto rôzne veci, ale to sa samozrejme bavíme, ako ste sa vybavili o vitamíne D, že má nejaké určité svoje teoretické hranice, no. Ktoré môžu byť, ako sme sa to všetci učili, takisto aj ja, že môže byť toxický, alebo teda, že môže spôsobovať nám problémy, keď to preženieme niekoľko stonásobne. Tak aj toto je napríklad, toto je vyloženie jed, ktorý musí byť označený ako jed, pokiaľ by som ho chcel používať, povedzme, že v ambulancii alebo podobne. Ale to sa bavíme o obrovských dávkach. Hej? Takže, ale samozrejme k tomu sa už pridávajú názory, že teda nebudeme predsa fluoridovať, pretože keď to je jed, tak to môže tomu dieťaťu ubližovať v rámci centrálnej nervovej sústavy a tak ďalej, čiže už zase sa potom vynárajú hlasy, že teda nerobme to, pretože to na to celkové zdravie môže mať nejaký vplyv, čiže ja to tvrdím tak, že keď neviem, tak ako uvidíme, ono sa to postupom času nejako ukáže, ale asi zo srandy nebudú tie pasty rozdelené na detské, dospelé, alebo teda detské, tie bežné pasty, potom tie terapeutické, ktoré majú na 2500 ppm tých fluoridov, tie detské majú len pod 600. Mm-hmm. Je to z toho dôvodu, čo myslíte, z akého dôvodu je to? Prečo tie detské majú o polovicu, alebo majú len tretinu toho fluoridu? Z akého dôvodu?
No, tak teraz si spomínal tú toxicitu a to, že napríklad urýchľujú vývoj toho chrupu, ktorý ešte nie je dokonalý. Alebo ktorý
nie, že urýchľujú, ale ona sa ten flór sa priamo zabudovala už do tej skloviny, už vtedy, keď ten zub ako keby maturuje, kedy sa vyvíja to tvrdé zubné tkanivo. Ale je to kvôli tomu, že to dieťa nie je schopné si ešte efektívne vyplúvať a ono tú pastu prehlta.
Hej.
Dospelí tú pastu neprehľadá, čiže z tohto dôvodu, samozrejme, to dieťa je menšie, má menšiu váhu, to je takisto nezanedbateľný faktor, ktorý sa tam zohľadňuje, ale ide aj o to, že pokiaľ to dieťa tú pastu aj je, tak aby sa nedostalo v tých koncentráciách nejako na nejakú úroveň, ktorá by mohla vôbec mať nejaký efekt. Ale my sa bavíme v tom, že v tej detskej paste povedzme 600 ppm, to znamená parts per milión. Čiže tam 600 tých čiastočiek na milión iných čiastočiek. Je. Takže to nie je nejako...
Možno keby tie pasty detské nerobili jahodové a brokolicové, tak by tam mohlo byť aj viacej flóru.
Už vidím, ako svoje trojročné dieťa sa snažíš donútiť brokolicovou pastou si umyť zuby. To by som chcel vidieť.
Teraz ste mi narobili chuť na perličku.
Som si spomenul. No, chlapci, už sme ale ďaleko. Poďme naspäť k pastám. Mňa zaujíma jedna extrémne dôležitá otázka. Pasty s názvom whitening alebo bieliacej pasty.
No.
Áno alebo nie.
To je blúd, ale
za mňa
to
nie,
funguje.
Hej, za mňa nie. Tie pasty sú z pravidla sú oveľa agresívnejšie, majú vyššiu abrazivitu, pretože tam pacient ako laik nerozlíši, či sú tie pigmenty alebo tie pigmentácie, či sú na povrchu toho zuba a tomu spôsobilo zmenu farby toho zuba, alebo či je to vlastná farba tej zuboviny, ktorá dáva vlastne ten odtieň daný tomu zubu. Na to, aby som ja ten zub efektívne bielil, ja musím napádať tú organickú štruktúru v jadre toho zuba, to znamená v tej zubovine. A musím v podstate meniť tie pigmenty, aby som dostával tú svetlejšiu farbu. Hej. A tieto whitening pasty z pravidla môžu obsahovať aj nejaké rôzne skrytý ten peroxid, že nie je tam peroxid.
Ale niečo, čo uvoľňuje peroxid.
Áno, presne tak. Je to v inej molekule naviazané a tým pádom oni na obal môžu napísať, že to tam nie je, ale naviažu to na jednu molekulu, ktorá sa rozpúšťa neskôr v ústach a tým pádom sa tam uvoľňujú tieto molekuly.
Dobre, čiže bieliace pasty proste blbosť, nelogické.
Z môjho pohľadu by som to nepoužíval aj z hľadiska toho, že ten, kto má problém napríklad s odhalenými krčkami a tak ďalej, kde už nemá ten povrch toho zubu krytý sklovinou, tak môže dochádzať k tomu, že sa mu zvýši citlivosť tých zubov, pokiaľ používa takúto pastu. A takýchto pacientok som mal už XY. A nedali si povedať, až kým si to neuverili 3-4 krát, kedy sa mi prišli sťažovať, že majú tie zuby citlivé.
Stále
takže...
vám pacientky spomínaš, ty si akože nejaký dámsky zubár?
Nie som dámsky zubár, ale toto je devíza ženského pokolenia. Muži s týmto príliš často, my sme väčšinou so sebou spokojní, takže my to a nesnažíme sa nejak až tak posúvať, hej, to spatrí pri ženách aj o make-upe a o všetkých týchto veciach, čiže ženy sa snažia ten chrup ako keby mať svetlejší, krajší.
Ja budem prispôsobovať tomuto celému faktu, že sa o ženy hlavne stará aj otázky. Moja kamarátka má citlivé zuby
ano.
A pýta sa... že sa mám spýtať, keď ťa tu budem mať. Ahoj, vymyslená kamarátka, týmto ťa zdravím.
Simona
napríklad.
Dobre.
A má ťa spýtať, že či je pre ňu vhodná pasta s označením Sensitive, keď má odhalené citlivé krčky, alebo je to znova len nejaký marketingový ťah, ktorý podporí predaj tej ktorej značky. Že či je rozdiel, keď si kúpim Sensitive pastu alebo tú istú značku, ktorá nie je Sensitive?
Je za tým určitý výskum a je za tým určité rácio, určitá logika. V podstate v tej paste sú určité látky, ktoré spôsobujú to, že na tých krčkoch sa ako keby vyzražajú určité soli alebo určité čiastočky, už akokoľvek si to predstavíme. A oni vlastne vytvárajú bariéru na tom citlivom povrchu toho zuba. Hej? Pretože tam primárne ide väčšinou o to, že tá sklovinová vrstva, ktorá má chrániť od všetkých týchto vecí, tam nie je. Hej? Čiže tá zubovina, ktorá má určité zakončenia, ktorá reaguje na tieto vplyvy, tak pokiaľ na tom povrchu sú, on ten povrch je taký pôrovitý, tam sú za konce výbežkov takých buniek a pokiaľ tie otvory sú otvorené, tak to všetko môže reagovať veľmi bolestivo aj na sladké, aj na studené, na všetky takéto záležitosti. Čiže tá Sensitive pasta má za sebou nejaký výskum, má za sebou potvrdené, že tento efekt uzatvárania tých tubulov, ktoré spôsobujú tú citlivosť, má, ale z makroskopického ponímania ten problém býva väčšinou, že tam napríklad chýba to tkanivo, že je lepšie potom to nejako doplniť buď plastikom nejakého tkanivo, že prekryjem to citlivé miesto, alebo to prekryjem nejakou výplňou. Hej, že aby nedochádzalo k tomu kontaktu, lebo tam dám nejakú vrstu materiálu, ktorý mi odstraňuje ten vnem, ktorý sa mi dostáva do toho nervu, ako keby na tom
zube. Urobíš tam umelú zubnú sklovinu.
Také niečo, dám, že si to tak nejako predstaviť. Hej. Pokiaľ je tam vyloženie, že štrukturálny defekt, že mám tam do hĺbky 2 mm vyjazdený ten zub a kvôli tomu mi to spôsobuje bolestivosť, tak to môžem veľmi rýchlo jednoducho vyriešiť takýmto spôsobom.
Simona, dúfam, že si spokojná s odpoveďou, my pokračujeme ďalej. Ústne vody, Imrich, skrátke, prosím ťa, ústne vody. Áno, nie, ak áno, sú tam nejaké rozdiely?
Pokiaľ chceme dosahovať nejaký efekt, že sa bavíme o nejakej terapeutickej ústnej vode, ktorá obsahuje napríklad chlorhexidín, čo je tak veľmi, veľmi účinná antibakteriálna látka. Používame napríklad aj pri, keď riešime nejakú parodontitidu alebo nejaký takýto problém, tak potrebujeme udržať veľmi vysokú hygienu a tie baktérie držať ako keby na úzde, ale len nejakú krátku dobu, týždeň, dva, tak tam je to určite na mieste, ale malo by to byť teda v rukách toho zubného lekára alebo toho profesionála.
Tieto vody sú ale aj na voľno dostupné v lekárne.
Sú samozrejme dostupné na voľno, áno, určite to nie je vec, ktorá by sa mala používať nejako pravidelne každý deň.
Farbí to zubnú.
O starých záležitostiach, chlorhexidín, glukonát a podobne, kedy on sa vyzražával na povrchoch a hlavne na protézach, na porovitých povrchoch, kto nosil protézu a tak ďalej. A keď pacient si s tým vyplachoval, tak donesol potom zuby a mali ich úplne hnedé, že vyložené, že tmavo hnedé, lebo ten chlorhexidín to zafarbil a vlastne zničil mu esteticky tú protézu, hej, keď tam mal nejakú
takú. Ale aspoň boli uveriteľné v tých ústach.
Áno, že vyzerali prirodzene potom, áno, že hodili sa k tomu. Ale takže pokiaľ to doporučíme a takúto vec, ktorá má vysokú koncentráciu toho chlorhexidínu používame, tak áno, je to v podstate, ale inak pri bežnom používaní je to opäť o tej kozmetike, je to opäť o tom dobrom pocite a možno pokiaľ ten povlak ja rozvoľním a zostane mi voľne plávajúce zvyšky toho povlaku v tých ústach, tak môžem si tie zvyšky vypláchnuť aj tou ústnou vodou. Ale stále sa budeme baviť len o tom, že musím odstrániť ten biofilm.
Stále je to tá reťazka.
Áno, stále je to tam ten má to potom taký ten synergický efekt, akože keď to všetko zrátame dohromady.
Je to proste bonus.
Tak.
Spomínal si tú parodontitídu. Je možné nejako efektívne predchádzať parodontitíde? Ale bavíme sa o lekárenskej...
Myslíš paradentóze?
Myslím parodontitíde, tak som to mal v knihe, keď som o tom písal niečo. Tak neviem, či je to isté.
Dobre, ja ako laik, ja poznám paradentózu.
Áno, no, to je taká... Správne je to, správne už v dnešnej dobe by sme mali používať parodontitída. Paradentóza je stále najširšie rozšírené v podstate taký termín, dá sa povedať, v laickej verejnosti. Potom správnejšie by sme sa mohli baviť o parodontóze, čo je v podstate nejaké degradatívne ochorenie parodontu, aby sme to teda preložili do nejakej zrozumiteľnej laickej reči.
Takže ani on. No dobre, to je tá možnosť.
Nie, no ono tá parodontóza, to znamená ochorenie toho parodontu. Parodont je všetko, alebo v podstate všetko, čo nám drží ten zub na svojom mieste, to znamená...
Závesný aparát si povedal.
Presne tak, krásne, áno. Závesný aparát zubu, hej, to znamená, že to ďasienko, tá kosť, ktorá nám tam zabezpečuje, že ten zub vôbec tam môže existovať, potom sú to tie vlákna, na ktorých je ten zub vlastne ako keby zavesený a toto všetko tvorí ten parodont. Čiže keď chcem označiť, že tam je nejaký problém, tak to označím ako parodontóza, hej. Ale už po novom by to teda mali by sme to označiť ako parodontitída a je to z toho dôvodu, že itída nám označuje to, že je to v podstate infekčné ochorenie, pretože prakticky každé ochorenie toho parodontu je plakom indukované. To znamená, že je v spojitosti s výskytom nejakého bakteriálneho kmeňa alebo teda s výskytom toho povlaku, ktorý nám nasadá opäť zase na ten povrch toho zuba.
OK. Z lekárne môžeme niečím predísť tomuto ochoreniu, alebo potom už keď nastane z lekárne, môžeme ho niečím efektívne zmierniť, liečiť.
Tu by sa možno patrilo upozorniť na pasty, ktoré reklamujú nám, že nám pomôžu pri týchto ochoreniach a tak podobne. Tam jedno také úskalie, na ktoré pozor, ono možno sú v nej látky vo vyššej koncentrácii, ktoré ako keby zabíjajú tie baktérie. Hej. Ale na druhej strane zase sú tam častokrát aj látky, ktoré spôsobujú sťahovanie ciev. To znamená, že pokiaľ ja si tú pastu dám, tak ona, to poznáte aj podľa tej chuti alebo podľa toho, že vám začne ako keby trpnúť tá pasta. Cítite, že vám trpnú ďasná alebo jazyk, alebo no, také,
tá,
že...
o ktorú ja poznám, je totálne hnusná.
No plus, áno, chuťovo to nebýva, boh vie čo, takisto. A cieľom toho je vlastne, že to cievne zásobenie ako keby sa trošku stiahne, tak tie zapálené ďasná, ktoré reagujú na to podráždenie krvácaním, tak to vlastne stiahuje to krvácanie, čiže sa mi javí, že tá situácia sa zlepšila. Hej? Ale je to v podstate, tá situácia sa nezlepšila, len tá pasta zapričinila to, že to krvácanie je menšie, tým pádom ja mám pocit, že sa to zlepšuje, že som na tom lepšie, aj keď na tom paradoxne môžem byť horšie.
Mhm.
Takže na toto veľký pozor. A no teraz som stratil nič, že pričom sme
ja
boli.
Ja ti tu nič hodím. Čiže v lekárni to, čím vieme ovplyvniť paradentozu, v zásade, no minimálne teda tie pasty to ovplyvniť nejakým spôsobom nevedia, alebo nie sú nám nejakým spôsobom napomocné. Je ešte niečo iné, čo by paradentozu vedelo akutne liečiť, alebo jej prevencii?
Aby sme si to ujasnili, tá parodontitída, to je vec, ktorá vzniká až za gingivitídom, to znamená za zápalom toho ďasienka, ktorý je na krčku toho zuba, to je to prvé štádium, hej? A tá parodontitída je až za ten závažnejší stav, kedy už nám vzniká deštrukcia tej kosti, v ktorej je ten zub uložený, vzniká nám tam takzvaná parodontálna taška, to znamená, že medzi tým ďasnom a vtipné slovenské názvy, hej, medzi tým ďasnom a tým povrchom toho koreňa zubu vzniká taký patologický priestor, v ktorom sú nasadané tie patologické baktérie spolu s kameňom a tie tam spôsobujú imunitnú reakciu toho tela. A výsledkom tej imunitnej reakcie je to, že dochádza k odburávaniu, dochádza k rozpúšťaniu tej kosti. A následne vzniká to, že nám to ustúpi a ten zub sa nám ako keby opticky predĺží.
Mm-hmm.
Čiže pokiaľ ja to zachytím na začiatku, už pri tom, tak to ochorenie by vôbec nemalo vznikať. Ale vrátim sa, keď si sa pýtal na to, že či to vieš nejako ovplyvniť, tak tá patológia ako taká už patrí do rúk lekára.
Dobre, čiže paradontitída, správne, tá sa v podstate v lekárni nejakým spôsobom liečiť nedá.
To už je neskoro. Hej?
Už je neskoro.
O tie zuby sa musíš starať, kým sú zdravé, a keď už máš tento problém, tam už musíš mať toho zubára, ktorý sa s tou situáciou vie vysporiadať. Lebo tam už ide profesionálne čistenie, tam už sa musí vyškarabať ten povrch a tak ďalej. A to už je potom také zložitejšie.
Dobre. Ja si myslím, že my by sme už teraz zvládli aj nejakú skúšku, podľa mňa, na zubárine, keď sme teraz sa prihlásili, my prvý ročník spravíme takto.
Asi sa aj prihlásime.
S prstom v nose.
Priatelia, je piatok večer, chystáme sa na pivo, preto si dáme poslednú a pre mňa veľmi zaujímavú otázku, ktorou toto výborné rozprávanie ukončíme. Imro, bielenie zubov. Je to široký pojem, ale dnes veľmi populárny s nárastom sociálnych sietí, kde sa predvádzajú krásni ľudia s chrupom bielým až do bledomodrá, až takým svietiacím.
A to voláme, že záchodová misa.
Propagujú sa rôzne kliniky, rôzne kozmetické salóny, rôzne produkty, rôzne, ja neviem, nejaké mechanické zázraky, ktoré toto bielenie dokážu zabezpečiť.
Samotné to slovo obsahuje podľa mňa tú odpoveď. Biele nie zubov.
No, áno, no.
Taký Roberto Firmino, neviem kam chodí, ale jeho zuby osvetľujú minimálne pol štadiónu, aj keď je tma.
No to ja sa domnievam, že to nebudú jeho zuby.
To je druhá vec.
To budú s najväčšou pravdepodobnosťou korunky nejaké, typujem zirkonové vo farbe Extreme Bleached White, to je tá záchodová misa, o čom sme sa bavili, hej. To nemá ako s prirodzenosťou zubu, alebo ako by mal zub prirodzene vyzerať, absolútne nespoločné.
Tak to by mal vyzerať. No, tak to budem dole.
Pokiaľ ide o to, že či bieliť alebo nebieliť, môžu byť určité stavy, kedy ten pacient naozaj má tú svoju prirodzenú farbu toho zuba tak rušivú, že to potrebuje nejakým spôsobom riešiť. Tam určite dá sa to vyriešiť a určite sú veci, ktoré fungujú a fungujú dlhodobo a ten výsledok je stabilný. Aj bez toho, aby som si ten zub, ja neviem, poničil alebo by mi zostal dlhodobo citlivý alebo by som mal tento problém, ale malo by to byť vždy a vždy len v rukách profesionála. Mm-hmm. Znamená vždy v rukách zubného lekára, ideálne takého, ktorému veríme, že vie, čo robí.
Alebo zubného hygienika.
Zubného lekára.
Dobre, dobre.
Je to z toho dôvodu, že pokiaľ to chcem robiť nejako zmysluplne, tak musím komplexne zvážiť ten zdravotný stav, musím komplexne zvážiť stav tých zubov, či ten pacient bude vhodný na to alebo nie, či je ten pacient odsanovaný. To znamená, že či všetky výplne sú v poriadku, či sú všetky výplne tesné a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, pretože to je pomerne agresívny proces, to bielenie zubov ako také. A následne na to musím vytvoriť model tých zubov, urobím si otlačok, model a na to sa potom následne vytvárajú také špeciálne nosiče, do ktorých sa dáva to bieliace médium. A to vlastne zasahuje len tú plochu, kde to ja chcem. Nesmie to byť nikde inde, pretože to môže spôsobovať iritáciu, ďasná zápal, môže to štípať a tak ďalej, nehovoriac o iných veciach. Hej. Takže to musí byť veľmi presne a precízne urobené a musí to mať určitú svoju logiku. Pokiaľ je to schválené na bežné používanie a robenie každý deň, tak tá efektivita toho bude buď veľmi otázna, žiadna, alebo minimálna. Hej. Pretože na to, aby som ja zmenil tú farbu, tak ja musím v podstate napádať tie pigmenty, ktoré sú vo vnútri toho zuba. Hej? A to je pomerne agresívna záležitosť, aby som ja zmenil tú optiku tej organickej časti toho zuba. Mm-hmm. Hej? A toto tým pádom nemal by som to robiť laicky, ale len tak môžem si s tým spôsobiť problém. A keď si spomeníš, hovoril som o tej whitening paste, že spôsobí ti potom následne citlivosť tých zubov, tak je to kvôli tomu, že neodborne a laicky sa hráš sa skrátka ako dieťa so zápalkami. Hej. Mm. Takže môžeš si spôsobiť potom tento problém. Nie je to obrovský problém, akože nezblázniš sa z toho, zhorší ti to akorát ten komfort, že keď vypiješ niečo studené a podobne, ale naozaj pokiaľ konzultovať to treba vždycky so zubným lekárom a či vôbec tá situácia je na to vhodná alebo nie a pokiaľ on teda sa takýmto veciam venuje, tak by vám mal vedieť bez problémov nejako profesionálne poradiť, že teda čo s tým a ako vlastne na to.
Takže ďakujeme tak. Už. Perfektne. Fantázia.
Je to, Imro, ďakujem, bol to perfektné.
Mám trošku z kolony veľa rozprávať, je mi to
občas vyčítané. Nebude sa všetko vystrieneme, bude to 10 minút.
Dobre, v poriadku.
Nie, ďakujeme naozaj pekne, ja sa pokúsim to zhrnúť a asi ma budete musieť chlapci doplniť. Takže, čo je dôležité, mne sa strašne páči tá fráza, je, čo je úplne kľúčové, nie že dôležité, je management biofilmu.
Áno.
Management ústneho biofilmu. Aké sú chyby pri čistení zubov, to je veľmi komplexné, ale dobre, v zásade treba používať krúživé pohyby a snažiť sa vyčistiť celú plochu zubu.
Áno, tam buď kruživé alebo stieranie sa doporučuje, ale ako hovorím, to už je na debatu potom konkrétne s hygieničkou.
Nesmie sa horizontálny
pohyb, nesmie sa tlačí
a nesmie sa veľmi tvrdou kefkou.
Tak,
čiže
kefka... No, to by sme mohli povedať. A medzizubná hygiena si zabudol, to bolo číslo 1.
Nie, ešte som neskončil.
Prepač.
Ideme. Kefky, dávajte si pozor na tie štetiny, na tie pracovné plochy. Čiže
mali by byť husté.
Husté a meké. Alebo relatívne
meké.
Nie nejaké kartáče. Pasty, tie v zásade sú len takým doplnkom.
Áno, a v podstate bonusom. Vyrozumel som z toho, že nezáleží nejako, že akú pastu
použijem. Nejak
pasta záleží. 80 centov alebo za 3,50 je v zásade asi tá istá. Alebo
máš aj pasty za 20 eur aj za 30 eur, keď sa chceš rozšupnúť.
S aktívnym uhlím a niečo ovocným. Biela je čierna, budeš iný samozrejme.
Keď na to máš.
No.
Určite treba do toho
alfa ísť. Alfa omega, ako si povedal, ale aj tam je nejaký neduch. Sú medzizubné kefky. Čiže medzizubné kefky používať v podstate v celých ústach okrem predných zubov, kde je ideálna zubná niť. Ústne vody sú opäť len doplnkom alebo pri nejakých špeciálnych prípadoch ako nejaké dezificiens.
Áno, pokiaľ riešim nejakú tú parodontitidu akutnú, že musím to vyčistiť, musím tam nasadiť v niektorých prípadoch aj antibiotika alebo podobne, tak potom to beriem frontálnym útokom ten prvý, druhý týždeň takouto ústnou vodou.
Tie také zásadné ústne vody, ktoré sú naozaj s antibakteriálnym účinkom do rúk lekára, a tie ostatné, ak to pacientovi vyhovuje si tým vymývať po čistení zubov ústa, tak môže tým odstrániť nejaké zvyšky toho zubného pláku, si povedal.
Áno, treba si ale uvedomiť, že v tých ústach máme takisto prirodzenú mikroflóru, tak ako máme v čreve, čiže nebudem takisto piť savu, aby som si vydezinfikoval črevo, hej, proste tie baktérie sú tam prirodzené.
No, nemal by si,
ale nemal by si, áno. Tie baktérie sú tam prirodzené. Nikdy bez nich nebudeme, proste je ich obrovské množstvo a tým pádom...
Ináč pod touto značkou, čo si menoval teraz, tak to už je všeličo, to nie je len ten bieliaci prostriedok, do guž, ale tam sú rôzne také hygienické produkty, tak bola by sranda, keby oni vymysleli nejaký nápoj na pitie, vieš, že piť samo, vtedy by to dávalo zmysel.
Asi,
aby nás neprekvapili, vieš, že keď nás o 5 rokov budú počúvať niekto alebo pozerať, tak už vtedy to bude existovať a vtedy si povie, nepiť samo, veď aké je to chutné.
No. Možno, že v USA to už vymysleli, keďže pán Trump už niečo takéto...
Ono, hlavný problém je v tom, že tá účinnosť tej vody alebo len tej pasty samotnej na ten povrch toho biofilmu má veľmi malý efekt, pretože on drží mechanicky tie baktérie sú tam vo väzbe a ono je to len na povrchu toho povlaku. A ona, tá ústna voda, nie je schopná zničiť celú vrstvu toho povlaku. Áno, presne toto, k tomuto tam nedochádza, toto nedokážu dokonca ani antibiotika, hej.
No a na záver, posledná vec.
Bielenie zubov.
Bielenie zubov. Bielenie zubov patrí do rúk lekára. Bodka.
Takto som s tým spokojený.
Dobre.
Vynikajúce.
Ďakujeme pekne, Imro.
Dúfam, že som bol napomocný, teda, že to ľuďom niečo prinesie a...
O tom nepochybujem.
Za seba poviem, mňa táto epizóda veľmi bavila. Aj sme sa trošku tak možno odviazali.
Áno, trošku som to vlastne preháňal v niektorých častiach, ale tak...
A ešte nie. Taká posledná otázka, že
no
keď sa na teba pozriem, tak ty si taký naozaj, že kus chlapa. Že či je to výhoda pri tvojej práci, alebo je to skôr nevýhoda?
Fúha. Ťažká otázka. Určite je výhoda mať nejaký rezervný fyzický fond, ale skôr je to o tom, že to treba robiť, aby to malo hlavu a petu. To znamená, že keď ja trhám nejaký zub alebo niečo podobne, tak to nerobím násilím maximálnym, ktorým vyviniem, pretože keby som vyvinul maximálne násilie, aké viem, tak dokážem pacientovi pomerne jednoducho zlomiť čelusť.
Aha.
A to nepotrebujem, hej, ja potrebujem len ten zub vybaviť odtiaľ, hej, takže musím to robiť skôr rozumne a nejakým takýmto spôsobom, takže toto je skôr taká veľmi, veľmi jemná, motoricky dôležitá práca, ale práve pri extrakciách, pri trhaní osmičiek rôznych alebo takýchto všelijakých vecí, niekedy sa trošku musí vyvinúť aj nejaká sila, takže častokrát veľa kolegín takých drobnejších žien a podobne, tak potom odosielajú na takéto veci dotrhať vlastne chirurgovi alebo tak.
No, takže výhoda.
Ujím rád, to je tak, že jednoducho, keď tá žena, alebo však on spomína, že prevažne má ženy, tak tá žena tam tak sedí, bojí sa, alebo však prirodzene sa bojí zubára a teraz sa na ňu zvalí takto z vrchu to monštru.
Veľkú ruku je tam, stačí
do to monštru, tam príde, tak ona očakáva, že to bude niečo smrteľné a potom on to tak jemnučko vyťahne. Takže preto on má aj také výborné hodnotenie a je veľmi populárny a obľúbený, pretože čakáš najhoršie a dostaneš v podstate niečo lepšie. Takže asi tak.
Sme ťa uviedli.
A ďakujem pekne, majte sa.
Čaute. Ahojte.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.